Dzelzceļa transporta sistēmas mugurkaula attīstīšanai paredz veidot ērtāku infrastruktūru pasažieriem. Noslēdzies iepirkums, lai šopavasar projektētu un līdz 2023. Gada beigām izbūvētu paaugstinātus peronus 48 dzelzceļa stacijās. Tie ļaus nodrošināt ērtu iekāpšanu vilcienā. Līdzās stacijām būs drošas dzelzceļa šķērsošanas vietas un citu pakalpojumu ērta pieejamība, stāsta Latvijas dzelzceļa valdes priekšsēdētājs Māris Klinbergs.
Ko nozīmē mobilitātes punkti, tas ir dzelzceļa stacijas, kur ir daudz plašāks pakalpojumu klāsts nekā tas ir šodien. Tas ir mašīnu novietnes, velosipēdu novietnes, biļešu automāti, varbūt tie tur ir arī kādi kafijas automāti un tā tālāk. Pirmie virzieni tie būs Rīga Krustpils, Zemitāna Skulte, Tukums 2 un Rīga Jelgava. Kur tad arī sāks kursēt šie jaunie pasažieru vilcieni un attiecīgi dzelzceļš nodrošinās visu nepieciešamo infrastruktūru. Un arī visi šī jaunie informatīvie dēļ un elektroniskie tablo un visi parādīsies līdz 23. Gadu beigām uz visām šīm jau jaunajām izbūvētajām platformām.
Ar sliežu ceļa infrastruktūras atjaunošanu plānots palielināt vilcienu braukšanas ātrumu. Pašlaik tas Latvijā ir līdz 120 km stundā un to paredz palielināt līdz pat 60 km stundā. Pirmie pātrinātie virzieni būs no galvaspilsētas uz Aizkraukli un uz Jelgavu, kur pie nākamā gada beigās varēs aizbraukt 10 minūtes ātrāk. 2035. Gadā līdz Liepājai ceļā izdošoties ietaupīt vairāk nekā stundu. Vīzija paredz līdz 2040. Gadam elektrizēt visus sliežu ceļus Latvijā. Klinbergs skaidroja, ka pirms 2 gadiem apturētais dzelzceļa elektrifikācijas plāns bija balstīts uz kravas pārvadājumu attīstību. Šobrīd šis redzējums ir mainījies un pārstrādāts.
Protams, šeit arī būs runa par Eiropas līdzfinansējumu un vēl dažādiem citādākiem finansu avotiem un par pavisam citu mehānismu, kādā veidā tas tiks darīts, un pārsvarā tas tiks balstīts uz pasažieru vilcienu tomēr attīstību. Ņemot vērā tās tendences, kas šobrīd jau pēdējos gados arī notiek Latvijā, kad pasažieru vilcienu pārvadājuma apjoms nu jau ir kļūst jau lielāks par kravu pārvadājuma apjomu.
Dzelzceļa infrastruktūras attīstība sasaistīta ar jauno elektrovilcienu ilgi gaidīto ierašanos Latvijā. Par Škoda elektrovilcienu gādas laikiem jau iepriekš Latvijas radio stāstīja satiksmes ministrs Tāls Linkais no Jaunās konservatīvās partijas. Pirmo elektrovilcienu gaida atvedam uz Latviju jau šā gada pavasarī, lai to šeit testētu un certificētu.
Pēc tam līdz gada beigām ir jāierodās kopumā 16 jaunajiem elektrovilcieniem. Visiem 32 vilcieniem jābūt piegādātiem līdz 23. Gada beigām.
Pasažieru platformu modernizācijas projektā atgāzenes staciju pārcels tuvāk Rīgai un tāpēc 4 jauni dzelzceļa pieturas punkti. Viens no plāniem ir atjaunot dzelzceļa satiksmi līdz Bolderājai. Par jauno pieturvietu nosaukumiem Latvijas dzelzceļa mājaslapā sākta aptauja. Jānis Kincis, Latvijas radio.